United States keessatti namoonni miliyoona 3 ol vaayirasii koronaan qabamanii 1,137 du'aan kan boqotan ta'us namoonni dhukkuba COVID-19 haaraa qabamuun immoo itti fufee jira. Weerara kana ittisuuf aguuggii funyaanii fafaanii yookaan maaskii kaa'achuu hundumtuu akka hojiirra oolchu gochuuf yaaliin jiru jajjabaachuu qabaa jedhameera. Gabaasa ergame Tujubee dubbisa.
Kutaa Wiskaansan Erkhaart Leek bakka jedhamu keessatti dorgommii konkolaataa daawwachuuf kanneen wal ga'aniif kumaan lakkaa'aman erga weerarri vaayirasii koronaa dorgommii akkasii danqee qabe yeroo jalqabaaf walitti qabaman maaskii akka kaayyatan itti himameera garuu dirqiin turre. Daawwattoonni kun dorgomicha addunyaarraa dorgommii beekamaadha. Hundumtuu of eeggataa as dhufuu keenyatti yaadduun qabnu jedhu. Hojjettoonni fi konkolaachistoonni martinuu maaskii kaayyataniiru. Deeggartoonni isaanii garuu hagas kanarratti dhimma hin qabaanne. Itti aanaan ministeerri eegumsa fayyaa Brett Groyer akkas jedhu.
To the data we have right now, there's no downside to wearing a mask.
Galmee amma qabnuun maaskii akka hin kaayyanneef danqaan uumame hin jiru jedhan. Brett Groyer keessumaa naannolee COVID-19 hammaate keessatti maaskii kaayyachuun vaayirasiin kun daran akka hin facaane ittisaa jechuun cimsanii yaadachiisan. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp miseensota waraanaaf hojjettoota eegumsa fayyaa hospitaala waraanaa Walter Reed jedhamu kan Waashingtan DC keessaa innaa daawwatan torbanneen hedduuf didaa erga turanii booda yeroo jalqabaaf maaskii kaayyataniiru.
Soldiers and people that in some cases just got off the operating tables.
Akka yaadutti innaa hospitaaladhattu keessumaa bakka loltootaaf namoota hedduu waliin dubbattutti maaskii kaa'achuu qabda. An maaskii kaa'achuu hin mormu yeroof bakka qaba malee jedhan. Itti aanaa ministerii eegumsa fayyaa Brett Groyeriif aangawoonni eegumsa fayyaa United States kanneen biroo daariqa vaayirasii kanaa akkaan ol ka'e gadi bu'a jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan.